Walter Milani, 82 yosh Shotlandiya, 1551-yil. Nihoyat, arxiyepiskop Alifant ojizgina keksa kishiga yuzlandi. Imoningdan voz kechasanmi? Agar kechmasang, seni o'limga mahkum qilaman. Walter Milani unga javoban, mening hayotim hukm qilingan. Men baribir bir marta o'lishim aniq. Shuning uchun Rabbim Iso Masih xoin Yahudoga aytganidek, qiladiganingni tezroq qil. Hech qachon haqiqatdan voz kechmayman. Men har qanday azoblaringga dosh beraman dedi. Walter Milni bir paytlar xushxabar eshitgandan so'ng tavba qilingan va cho'pon bo'lgan edi. Uni Iso Masihga bo'lgan iymoni tufayli qamoqqa tashlashgan bo'lsa-da, keyinroq qochib ketgan. Bir qancha vaqt yashirinib yurdi. Keyin esa yana voizlik qilishda davom etdi. Uni ta'qib qila boshlashgach, yana yashirinib yurishga majbur bo'ldi. Ammo uni yana qo'lga olishdi.
82 yoshli cholni tutib, turli qiynoqlarga solishdi. Uni azoblashgan paytida u juda zaif bo'lib qoldi. Ham yoshining bir joyga borganligi, ham qamoqda azoblanganligi sabab ancha holdan toydi. Shuning uchun ham avvalgidek qamoqxona atrofidagi devorga tirmashib chiqa olmadi. Shunga qaramay u gapirganida shunday jasorat va dalillik bilan gapirardiki, uni tinglaganlar kiprik qoqmay o'tirishardi. U Xudoning kalomi orqali uni tinglaganlarining diliga shodlik olib kelardi. Birma-bir uning ishonchi qattiq sinovdan o'tdi. Arxiyepiskop Alifant uni shakkok sifatida olovda kuydirishga hukm chiqardi. Biroq uning dalilligi va iymoni tufayli shahar hokimi uning o'limiga aybdor bo'lib qolishni istamadi. Shahar ahli ham bu qarorga norozilik bildirishdi. Ancha vaqtdan so'ng baribir uni gulxanda yondirishga hukm qilishdi.
Hamma narsa tayyor bo'lgach, Alifant unga to'plangan shoh shabbalar ustida chiqishni buyurdi. "Yo'q, men o'zimni o'zim o'ldira olmayman. Agar siz meni chiqarib, o'limimda ishtirok etsangiz, bajonidil qabul qilaman", dedi Walter. Alifant keksa imonlini shoh shabbalar ustiga chiqarib qo'ydi. Milni ibodat qilib, to'plaganlarga murojaat qildi. "Qadirdonlar, bugun men hech jinoyat qilganim uchun azoblanayotganim yo'q. Faqat Iso Masihga bo'lgan iymonim tufayli meni o'ldirmoqdalar. Xuddi boshqa sadoqatli shohidlar kabi men ham o'zimni xursandchilik bilan taqdim etaman. Chunki bilaman, men ham ular kabi abadiy shodlikka ega bo'laman. Xudovand meni chaqirib, hayotimga haqiqatni muhrlagani uchun uni ulug'layman. Men bu hayotni undan qabul qilganman va uni xursandchilik bilan uning ulug'vorligi uchun qurbon qilaman.
Agar sizlar ham abadiy o'limdan qochishni istasangiz, faqat Iso Masihga va uning marhamatiga suyaninglar. Shundagina abadiy hukmdan ozod bo'lasizlar. Minni so'zlar ekan to'plaganlar uning uchun faryod qilishdi. Olov yoqilgach, Minni shunday dedi: "Rabbim, menga rahm qil. Odamlar vaqt borida ibodat qilinglar." Uning gaplaridan ta'sirlangan odamlar ibodat qila boshlashdi. Uning o'limiga guvoh bo'lganlarini qalblari uyg'onib, Minnining Rabbisiga iymon keltirishdi. Ko'pchilik o'zlarini Iso Masih uchun o'lishiga ham tayyorligini bildirishdi. Shotlandiya hukumati qarorni qayta ko'rib chiqib, masihiylarni iymoni uchun jazolashni bekor qildi. Walter Milnning o'limidan so'ng boshqa hech kim iymoni tufayli o'limiga hukm qilinmadi.